Kopš pagājušā gada māja iedzīvotājiem ir pieejama valsts apmaksāta psiholoģiskā un psihoterapeitiskā palīdzība. Lai to saņemtu, nepieciešams ārsta nosūtījums. Pakalpojumu tobrīd ieviesa, lai mazinātu COVID-19 izraisītās sekas mentālajai veselībai, taču Nacionālajā veselības dienestā stāsta, ka šis pakalpojums būs arī turpmāk. Dienesta ārstniecības pakalpojumu departamenta ambulatoro pakalpojumu nodaļas vecākā eksperta Elīna Engelberga atklāja, ka šobrīd pakalpojumu nodrošina 99 speciālisti.
Kopš šī pasākuma uzsākšanas ir noslēgta līguma ar 99 pakalpojumu sniedzējiem. Šobrīd esam izsludinājuši atkārtotu pieteikšanos, aicinām speciālistus pieteikties šī pakalpojuma sniegšanai, lai arī turpmāk veiksmīgi attīstītu psiholoģiskās palīdzības sniegšanu Latvijas iedzīvotājiem.
Pārsvarā pieejami ir psihologi, mazāk psihoterapeiti, to pat trūkst. Kopumā pakalpojumu piedāvā 16 psihoterapeiti un visi pieejami Rīgā. Kopumā pakalpojums plašāk pieejams pilsētās, taču piedāvā vizītes arī attālināti. Ar speciālistu sarakstu, kuri sniedz konsultācijas, var iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapā. Dienestā stāsta, ka iedzīvotāja atsaucība tikai pieaug.
Atsaucība ir diezgan pieaugoša salīdzinot 21. un 22. gadu. Ja 21. gadā līdz gada beigām bija apmeklējuši 1300 pacienti, tad 22. gada 8. mēnešos tie ir jau 1900.
Kas tad iedzīvotājus satrauc? Latvijas profesionālo psihologu asociācijas vadītāja Evelīna Mūze norāda, ka pašreizējā situācija ir spēcīgs katalizators jau esošajām problēmām. Pieaug agresivitāte un vardarbība, līdz ar to pieaug arī atkarības.
Atkarības raisa, teiksim, šī te esošā nenoteiktība, ja apkārtējā situācija saistīta gan ar karu, gan ar bijušo pandēmiju, nu tāpat satraukumu, bailes, nemieru un raisa šīta situācija un agresivitāte. Bet, nu, kā cilvēki tiek ar to galā? Nu, tad iziet no ierindas tā kā tie, kas ir mazāk emocionāli noturīgi un stabili. Un tie parasti ir cilvēki ar atkarīgu psihi, jā. Nāk jau tie, kuriem tiešām tā kā ūdens smeļās mutē, kas sev netiek galā, nu īpaši smagi reģionos.
Valsts apmaksā nevairāk par 10 vizītēm. Mūze stāsta, ka pārsvarā visi izmanto 10 vizītes, taču daudziem vajag pat vairāk. Daļa turpina iesākt to, taču nu jau par saviem līdzekļiem. Tomēr lielākā daļa turpināt saņem palīdzību par pašu naudu nevar atļauties. Visbiežāk pie speciālistiem iet sievietes.
Vairāk tās ir sievietes, kas tur rūpi tomēr par ģimeni, par bērniem, kurām ir arī daudz visādu jūtu, gaidu.
Savukārt pusaudžiem ir pieejama valsts apmaksāta programma depresijas un pašnāvības risku mazināšanai. To nodrošina pusaudžu resursu centrs. Un pilnas valsts apmaksātas programmas ilgums ir 3 mēneši. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.